Sifinnakaw aw bɛɛ lajɛlen ni wula, aw kulo bɛ Sinjotamani ka kunnafoniw mankan na. A dɛmɛbaga arajo 85 ka Mali kɔnɔna na. Aw ma fili sifinw tɔgɔ la kɛnɛ ni o ye Tuso Gɛrɛn ye. Nin ye o sigilen ye min ye kɛnyɛrɛ ye kalansow ye olu ka baara bila o kɔni bɛ senna a tako filanan o kɛra nin dɔgɔkun kɔnɔna na. Bamakɔ kalanin caman fɔ ka taa se karamɔgɔw ma olu kɔni yira k'a fɔ ko nin baarabila in tɛ olu fɛlako ye. Syndicat Libre des Enseignants des Écoles Privées o y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni jɔrɔlen don kosɛbɛ ni karamɔgɔ vacataires olu ka lahalaya ye. Quels sont les conséquences de cet arrêt de travail sur les enseignants vacataires? Que faut-il faire pour s'en sortir? Ces mouvements de grève aura-t-il un impact sur les candidats aux différents examens? Quelles sont les inquiétudes des parents d'élèves? Que faut-il préconiser pour un dénouement heureux entre les promoteurs et les autorités? Voilà ça, anga se ka djabi soroni ningaluna anyi anga gren sigi blisté alliance la hippodrome kaufeno anga mo wolele o doye Isa Dawie aleye lycée o nyamako yeni directeur bonsoir kodiba Tila. Seydou Mbo ale fene be am bolo koreano ale di masaye Seydou Niula.
Niula korbasita wala.
Alhamdulillah.
Allah kana basika wala.
Ka farao kan Ousmane Keita ale ye kalandinye mimbe terminal la ale fene be am bolo koro Ousmane Niula.
Amala.
Ka farao kan Yanoga Amadou ale ye professeur ye Niula.
Tabaan.
Fana ko fe Ousmane di Mori Touré ale ye karamako ye. Monsieur Touré, bonsoir.
Bonsoir.
Vous allez bien?
Aba, alhamdulillah.
Anka ni jamu kan konnana abina dongli duman chama la ka farao ka minye karamoko ka laseye ka nyeshi barable ma bena ufana lame amenta yala yala bololo fene sanfe ka uki barao lase au ma amba kuncheni udimo maye jamuka meka lase au ma nefe Aisa Tajara nuhumjire alebene ka ukuna bisimilanga jemukan keneka inafo anye afo yana chogo mina ameka kuma minka odeye kenyere ye kalansu uluka barablaye minye syndicat libre des enseignants des écoles privées ale konaira ka foku ajorleno kosobeni karamoko vacataire uluka lahalaye wa abanyini fanfla bela jine fe uka benkula abdoulaye fotigi berté ale secrétaire général ye ojakulu konnana ay hakilnadi kalifa guita manga jakulame
en tant que syndicat nous n'avons pas été associés à cette prise de décision des promoteurs. Nous sentons victimes de cette fermeture des écoles. C'est comme si on nous empêchait de travailler. Alors que normalement, dans ces écoles, la plupart de ces enseignants-là sont des vacataires. Donc, ils sont payés à la tâche. Nous nous sentons victimes vraiment de cette situation. Les enseignants vacataires au niveau du secondaire. Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant tout ce temps-là? Et bientôt, nous sommes en congé. Dans quelques semaines, ce sera les examens vont commencer. L'année est presque pliée. Donc, il ne faut pas qu'on nous mette dans cette situation encore. Puisque ces vacataires-là, ils vont faire encore 3 mois sans salaire. Et nous appelons les autorités maliennes à prendre vraiment des mesures pour que cette situation puisse être décantée.
Invité au bled de l'Enoula. Dao, son nom d'amener Nari.
Karame.
D'amener Nari.
Nara Kadjien, Ahmed Douaou, qui est ni courantika ou ma penke, amba koka.
Ok, Ahmed Ben Djemoukanyo. Ibora Sissano, Abdoulaye Fouetiki Bertilame, ni Aliye, syndicat libre des enseignants, des écoles privées, au secrétaire général. Ali Ere Boulo, Barablé Misaka Kololo, du men la se Karamoko vacataire nonoma.
Barablé Misaka Kololo. La Sabula, ces vacataires là et sont payés à la tâche. Donc, vacataires de Donanie, Baramouke, et bien, elle signe après l'émargement, et bien, sera en fonction de ça. Mais avec ces grèves là, ils ne pourront pas signer et marger. Donc, et bien, il y a Barake, ni Klala, et bien, qu'elle signe à la fin du mois. Donc, on devait compter, et bien, sera en fonction de ça. Donc, ni grève, Tara, ni Choukoyena, déjà, nous sommes à la deuxième semaine de la grève. Donc, ces vacataires là, démocratique ou fanado vraiment à quoi qu'elle donne, mais bacado promoteur ou fana noté. Donc, net de la guerre, ça c'est Bebodo.
Ok, voilà. Femme, Yanoga Amadou, FNI professeur, et à qui n'est mouillé ni barin coloca, canyeshi, vacateurouma.
D'accord, merci beaucoup. Et c'est juste à Mani. Et encore intéressé, une question, franchement, ça fait plaisir et ça nous donne l'occasion, nous, enseignants, vacataires, de nous exprimer et de dire ce que nous ressentons, en fait. D'abord, en grand, il y a une victime, flo, une situation, c'est sûrement les anciens vacataires. Nous sommes tous des chefs de famille, nous avons des sars ou bamblo. Surtout, il y a une situation dont on l'attend tourni. Car faut 2 semaines sans travailler, c'est pas du tout évident, ça fait peur. Et avant de faire ces grèves, ils devaient d'abord associer au camp enseignant vacataire ou au syndicat unique ou associé à là, peut-être prendre une décision et chercher des solutions. Mon groupe WhatsApp doit être sur d'autres. Enseignant vacataire ou d'obé, ou l'homme a hésité car faut groupe WhatsApp quand on a sur promoteur ou b. sansɛriw be administratɛrɛw be ekɔlu be k'a fɔ tant ke olu ma ni semɛni fila ye sinye olu u tɛna kontinue n' ɔkɔlisow fɛ donc ça peut amener d'autres problèmes dans l'avenir a be se ka na ni problème wɛrɛ promotɛrw ni an ma sigi ni mu ye promotɛrw ni anseyanw ni ɲɔgɔn cɛ ni anseyan k'a be kuru bila ni san kɔnɔ c'est très difficile promotɛr ka anseyan wɛrɛ sɔrɔ ni san kɔnɔ donc c'est pas évident
voilà Ousmane Di Mori Touré fɛnɛ karamɔgɔ ye hakilina ye mun ye
bon an be foli k'aw ye fɔlɔ bon n'i bɔra ka ko ɲi najɛ moi je vois que ce n'est pas le moment ce n'était pas le moment ce n'est pas le bon moment sigi k'a fɔ be se ka fura sɔrɔ ko bɛɛ la professeur bora ka fo tugu mina dembayatikiw de anw fana ye professeurw de dembayatiki de anw ye bon an be sara komi cɛɛ bɔra k'a fɔ tugu mina an be sara de n'an ye min kɛ bon ka baara la jɔ nin togo la tan dembayatigi vraiment a ma nɔgɔn an kɔni mɛ min ɲinu fɛ alors solution ka sɔrɔ situation ye na dans l'intérêt supérieur des enfants alors solution ka sɔrɔ la madame o de ka dan ye
d'accord alors seydun bo e ye parent d'élève ye alors e yali e yɛrɛ bolo baarabila ye kɔlɔlɔ be se kalandenw fana ma wa a ka denmisɛnu ma wa
baarabila ni a bɛ kɔlɔlɔba de se denmisɛnu ma parce que e ka kan ka taa yɔrɔ min na ka taa fɛn apra n'o fɛn jɔra e segina so i b'a lajɛ yɛrɛ denmisɛnu do bɛ ni ekɔli tɛ n'u segina so dɔrɔn o ye tulonkɛ de puis encore charge fana de don charge don mun na parce que ni parent ye commerçant ou bi ni parent ye fonctionnaire parent bɛ taa so sugu la bɛ taa a ka fonction na a bɛ ekɔli fɛ ekɔli den to so mun bɛ kɛ so ala dɔrɔn de b'o dɔn parce que e ka surveillance tɛ yen tuguni mais e dalen b'a la maintenant ni den wulila ka taa ekɔli la surveillance dɔ bɛ yen mais ni den to so e taara baarayɔrɔ la mun bɛ den sɔrɔ kɔfɛ e t'o dɔn den bɛna mun kɛ kɔfɛ e t'o dɔn dansa kɔlɔlɔ dɔn puis a bɛ denmisɛnnin fana bila retard la ni ekɔli bɛ yen sisan au fur et à mesure il y a des études maintenant l'apprenant il est avec le en compte avec le cahier maintenant ni fin tɛ yen don min na yɔrɔ a ma nɔgɔn quoi
ok o faamuna Ousmane Keita i fana ye kalanden ye ko bi cogo di
ça va ko
ka basi te yen
basi foyi te yen
kalanw taga bolo ka fisa
oui a ka fisa alhamdulilahi
a ye examenw préparer daminɛ
awɔ a bɛ ka fisa
donc e yɛrɛ bolo est ce que baarabila in bɛna kɔlɔlɔ lase aw ka examenw labɛn ma wa
awɔ ne bolo baarabila bɛna kɔlɔlɔ lase an ka examenw ma parce que vu que ni an tɛ ka na ekɔli la an tɛ se ka kalan kɛ donc du coup ça peut jouer sur les examens donc a bɛ se ka kɛ question dɔw bɛ na examen la an m'u ye o bɛɛ b'a la
mais est ce que matière dɔ bɛ yen na a bɛ retard la minnu na wa
non matière a matière ma ca an bɛ retard la minnu na fɔlɔ
d'accord alors directeur
oui.
Promoteur disons
oui.
Isa Ndao
oui.
E ye ekɔliso ɲɛmɔgɔ ye
oui.
Yali baarabila e yɛrɛ bolo a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn lase a ka kalandenw ma minnu bɛ examen classi kɔnɔna na
baarabila bɛ se ka kɔlɔlɔ caman lase kalanden ninnu ma sabula les examens sont déjà pointés à l'horizon donc d'habitude an bɛ taa fɛnkɛ mun na ɲinɛ yɛrɛ datu surunyana dɔɔni quand tu prends les examens du DEF c'est déjà au mois de mai donc pour les examens des classes terminales le CAP BT c'est au mois de juin grève bɛ senna alors que ban duma fɔ an ɲɛna fɔlɔ
donc taara bɛ ban waati min na fɔlɔ yɛrɛ
non an t'o dɔ mais il faut que ne bɛ se ka fɛn fɛn fɔ nin na il faut que état ka essayer ka assumer bɛɛ ka dɔ bila dɔ ye pour que an ka bɛɛ fɔlɔ na an mago bɛ kalan ɲuman mun na denmisɛnu ka se ka u ka examenw préparer comme il faut
d'accord Isa Ndao ale ye lise alliance o promoteur ye a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ kelen ka walasa min ye kalanw ye olu bɛ se ka taa a tagacogo kɔrɔ la an be taa misigi kɔnɔna na ni y'a mɛn gɛrɛ i b'a fɔ dɔngili duma an be jɛ ka jaga wara sali ale ka morso min bɛ kalan kan an be jɛ k'o lamɛn Ni tu ye Jakawara Salié. Alors au bisse ka studio tamani kanil la se bela jine soro aka bololo ka ni www.studiotamani.org kori wali maka wuli ke fumbia mo ka biswani wono bla biswani fla ani kele. Anya fanya na ansili le bi hippodrome na ame lise min kona na otokoye alliance anga jemukan kun fla na kona na ame nyingali tengu mo mina oye Yanoga Amadou. Alors ere bolo ankanka muneke bi wala sanga saka bon kona na fere na serafe.
Ne kon bolo ni fere kun gan nokon. C'est vrai. Barakela be a droit au grève, ça c'est normal. Et comme on le dit dans ces mêmes lois aussi, yanga law fana kono, et dimsini be fana, tout élève aussi a droit à l'éducation. Na manye ka foko ni bebi, et ne bolo solution ku yemuye, avant de prendre cette décision d'aller en grève, il faut d'abord faire des pourparlers. Et même si je devais aller en grève, on n'a pas ta grève là, car 120 heures t'as 10 fois d'emblée comme ça, c'est pour moi, je crois que c'est trop. Il fallait commencer d'abord, étape par étape.
Donc, une étape, il faut que d'abord, voilà, parler.
Voilà, okay. D'abord, on pouvait d'abord commencer en 24 heures, comme ça, 24 heures, qu'on fait que tu as 72 heures là, mais 120 heures, des fois comme ça, ça c'est trop. Ça c'est un. De deux, moi je crois bien que y a aussi des enfants dont les parents auront des faits. Pourquoi pas informer ces gens-là? Ils sont dans leur plein droit aussi de réclamer les cours. Donc, il va falloir aussi informer ces parents d'élèves, les parler, les informer, les sensibiliser d'abord avant de faire tout ça. Pour moi, donc, c'est la manière qui pose problème. Même si c'est légitime d'aller en grève, il ne faut pas qu'en réclamant ton droit, que tu poses problème, tu poses atteinte aussi au droit des autres, parce qu'il y a des enfants et des professeurs vacantaires.
Ne ba insoroma.
Nous sommes soroma.
Miki, minata guita e enseignante yano barabla kuina yali ipsa ka fera djumia fo pour que anga bo agele ya konnana.
Bon, ne ipsa ka mi fo konima konté parce que dem sanu refrene sa niveau ba tout la ten ko sebe. Na fara ko kala fana ka tuka pisi pasa tan chugula. Abi je dem sanu kan ko sebe ko sebe. Enseignant era ka gele ya ba konnana fana ko sebe.
Ousmane Kita. Alors ere be munyini fan flan bela dine fe pour que e nga sanga kalanke normal la
ne wa nyini wa se wu sigi wa fora benga kola anere anga sigi anga kalanke plus précisément les bacheliers parce que ni vu que grève vous betia ante ka sigi kalanke normalement
isa daw
oui
alors ere bulu sisa no am saka mo ke pour que ka bon kono
ayo pma do fo sisa ko les anciens vacataires là en taro mna ke chugamna ni metru fana minako faranyonga kalobisa itisegu sara o fana ko do e grève mbaka ke fenro le nofo côté flabeka joy joro la gouvernement ka joa joro la promoteur ku joy joro la mangant ka ke ko année scolaire 2022-2023 o war ko la mangam ka ke l'année scolaire passée 2021-2022 jusqu'à présent il y a 20% des promoteurs qui n'ont pas reçu leur subvention donc état ka la je c'est vrai grève obey mais ka beb la ka droit kono en fana bi se ka en coffre au maître masino na chugamna sinon nango anga barake ketchuga do la katati fana est ce que ni maître nu mina nyana parce que barabuga ke otika sara finalement amna ke kodo kuma tukuni
e me do farouka yanuga
oui si je pouvais répondre et rebondir bon est-ce que oui c'est vrai ambi sans crotte au wari réclamation de la c'est vrai on est d'accord mais est-ce que ces retards de paiement est-ce que ces promoteurs d'école ou l'URS est-ce qu'on nota là imaginez, ces promoteurs d'école d'abord, où lui était bien flou. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle des cas de transfert au début de l'année, et tu trouveras que les promoteurs d'école d'obéit, mais dans le boulot et ministère là. Donc maintenant, s'il y a des cas de transfert qui viennent, il y a des blocs. Ou bien, il y a des cas de transfert, il va valider. Il y a ça. Maintenant, ils vont prendre un temps, voilà ça, quand l'issue définitive établie, qu'on envoie le gouvernement. Est-ce que tout ça, il n'y a pas de. Au risque au bétin un retard et paiement là. Ça, il faut le dire. Maintenant aussi, est-ce que l'État même n'est pas. Quelque part, est-ce que l'État aussi n'est pas responsable? Parce que je crois que l'État est là à mettre les 20% par rapport aux 80%. L'État doit pouvoir payer ça. Mais est-ce que l'État n'a pas mis l'éducation aussi dans un plan. Bon, vu que vous voyez que les enfants sont plus nombreux dans le secteur privé que dans le secteur public.
Public oui.
Est-ce que l'État aussi ne doit pas revoir ça, sa politique par rapport au secteur public?
Yanoga, voilà. Transfert ne fait nous pour le moment au niveau là-haut. Et pourquoi maintien mon fond, maintien bora salo depuis le mois de février si ma mémoire ne me trompe pas. Salo maintien bora haut. Maintenant il ne maintient ma bofolo. Donc qu'est-ce que maintien non fait haut? Donc il connaît mal dos sans qu'on ait école de hacker ni bête. L'État doit payer au montant d'olino. Mais pour monter, tu sais qu'avant qu'on ait besoin de faire bloquer, même t'as bloqué, vous êtes au fond de même bila. École, nous bimoro blague à notre terrain, à canal, là, j'ai qu'à contrôle physique.
Voilà.
Quel est le fait précisément? Quel
est le 20% des points qui n'ont pas été payés.
D'accord.
Voilà.
Alors, c'est d'où
vous êtes? Il y a un médecin qui est en train de se faire. Et puis, on a un mémorandum de cas en 2016, on a taxi coula. Donc, tout le monde a un taxi sarafana. Donc, moi, je pense que la solution sera au fin de la. Est-ce que vous voyez?
D'accord.
Donc, les points, ça va, c'est ça, fin de la.
Ok, c'est d'où vous êtes des Masai et pour le monde qui est
en train de se faire. Nous avons dit que nous avons dit que nous sigran nous kumana ubisaka ben fin dola mais barabla ote solution parce que ni barabla la 600 a finition be siga kumade ou hakil to fana ou deuna bien vrai que promoteur do mais dem sunu fana you deuna yo
sumana di morituré abaraka gele ado fo yali ebolo be bisaka nyina bo yoron kle nyokon fewa
ce n'est pas évident na fora ku kan ko ben nyana bo di tik ou tak na ma nyana bo barateke ces enfants là salu bagi kera nyana yankui akera tugum na kera benyana allo école din be conscience soroko bara dron de bise ka nyana bo no bara la jora ma ke tugme allo fendo e flow jala ki ate wore che kumbo
voilà
ate wore che kumbo
d'accord
quand même niya e ko amena kumana ko amase ka nyana bo fo soufé mi fora soufé no kum fora soko madafé ko en tout tek le kumala
donc e bolo kanata tu
voilà nga si ka kuma eta ka doble la privé ko doble
étape par étape
étape par étape
d'accord
faso ka doke olu fana ka doke dem se nyo ambe puis Dieu m'a gagné à Jolé de Malila. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Il faut que chacun fasse une concession.
Mais secrétaire général pour la Cafosse Sanoko et que le Caramo vacataire nous fait des balou ou qu'à Barawar de la Yali, est-ce que mon balou, je vois un salaire balou la nom, est-ce que tu es à la baraque?
On est barafana la Joradou. A Forako Lube Saranou et Baradeke, ni bara ou bara la Joradou, ou bébalo Trujme. Alors Beka dit Doniki Koligila.
Madame, il faut retenir que. Il faut retenir que le gouvernement binana, par exemple, a une solution sur là. Mais le gouvernement ne va pas prendre en compte les 2 semaines qui n'ont pas travaillé. Ça, c'est clair. Là, on le sait. Ça, c'est un. De deux, vous voyez, c'est comme je vous dis, le promoteur est retiré en confort. Moi, je suis dans une école où les promoteurs appellent les professeurs. Les professeurs, vous voyez, par exemple, les biologie, les classiques, expérimentales, les biologies. Vous voyez, ils font non comme terminal, ils donnent un gâteau à court coucou. Ah, mais bien sûr, c'est parce que quelque part, ils savent que vraiment. Non, je ne vais pas vous dire ça. Ça, c'est pas. Okay, c'est à vous de chercher ça. Moi, je vais vous dire que vous n'êtes pas au
foyer.
C'est pour ça que vous avez fait ça. Parce que vous avez la réputation de Baki résistant au décan. Maintenant, un promoteur qui est soucié de sa réputation, il va cesser des enseignants qui sont de Gola Drou, qui est terminal. Mais maintenant, on a mis des drones seulement sur les classes d'examen. Mais ce n'est pas seulement ça. Par exemple, le troisième trimestre en 10e. On prépare les enfants pour accéder à la classe supérieure. Mais imaginez si eux aussi n'ont pas ça. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire en 11e ou en terminale?
Okay.
Donc ce n'est pas seulement les éléments de classe d'examen. Non, non, non.
Donc
non.
Avec calendrier bien concerné.
Calendrier bel à dire tout le monde.
Ametanga mizuki flana keneka ibawan aleni umusangare ujadaka donc il minda kanyeshi jamana kalanko mami jekula me.
Education de Jorobana, dem song a singing yesi gede hamimbana. Dem wana ganeta gade Jorobana, ifaso duma benyo kongele damani ana. Mali education de Jorobana, dem song a singing yesi gede hamimbana. Dem wana ganeta gade Jorobana, ifaso duma benyo kongele damani ana. Dem wana gabasi gede Jorobana, ifaso duma singing yesi gede hamimbana. Mali education chena anta dome mu foble akota raka mbebulu da halanta dome mu ngeble kalanko be nyaga mina meti rube gere fula ekol don de kalan fe wasini asigi joro tula bidon de masa bonya danga de beku naga shiu tora gloni drogu tala foku be de halaki ame nyogon fauneni ame nyogon pauneni marabali akogo rabi fame mogo pauneni rezo sosio sa fe la dongo do nyogon buruja tribunal be fade dongo do go nyogon furusa te furlo me suru tye mso furlo me kamalin tye jati fanga jamana kono paska mbebe galon tye de masa Budem usota goluke gajagoke, ama malipila mae bemegi yere sagoke. Eska ma plan yere ma, eska ma nina ndameko, eska ma pan yere laka tuku wali video. Mali education de Jorobana, dem songa sini yesigi de hamimbana. Jamana ganyeta gade Jorobana, ifaso duma benyo kongele damani ana. Mali education de Jorobana, dem songa sini yesigi de hamimbana. Jamana ganyeta gade Jorobana, ifaso duma benyo kongele damani ana. Sigue de Jorobana, faso de un sinin sigue de Hamibana.
Dinenya mo wolu ay wili ay
Aminata Guita. Alors yali dakuniya labana ibe mune solo ka foni fan fla bela jinena école karamoko ali ni e gouvernement
ne won me mi funya na siga foni chen wa siga kuma siga fo de damuye mais ne re en tant que enseignante ne be saka fara promoteur ne kan ko sebe ko sebe ni ame ko ame bosso amina donyini ka anche o deme malgré ka anyi musoi mais na fara lu fanatika fin soro ka ansara yora amano ne gouvernement ti saka beta ka barake privé de be nya amak machama anga saka barake bulu be don don da mam tan che o deme ka ngade ma yabalu na fara hulu fanata ma nyana boko am fana jolenu andeun jolenu vraiment am so de sengenenu koy mana munmunu choko choko amina blaunde la don wasigi uka kuma uka benkula beka dobo kote dola
Ousmane Keita ibe ngul le kan djume bla dakuriya labana école maître malé ni gouvernement awé ko lunga ki bar yaka
ne ba nyinu fe wasigi ya foge ka benko ina sino tiere la woni nti se ya labane abidjan
te dumbo alors ibe dakuriya labana ibe musolo ka fo ni fanfla bela jeli nyana
ah ne ka dawona labane munya nya fo chugo mino toujours si ka fo réponse fo ta ni bente usigar ni hakili nuk manadro u be bendo soro
ayano ga madu ibe dakuriya labana ibe musolo ka fo
bon donc on est là-bas na le lab la ni fanfla bema les écoles privées ou bien le gouvernement aide mais éducation là il doit pas être un frein dans l'éducation des citoyens les gouvernements aussi a kanga donc a fam ko vraiment école privée bi demain mou la chama akagri donc il doit pas négliger ces écoles privées en plus c'est même gouvernement qui nous forme nous enseignants vacataires et qui ne recrute pas. Donc na fara ko ambi baras da soro et au école privée na. En plus au école privée bou ulere demé ko barala. Donc faut pas que gouvernement gagne noko ou ka siga foké ka benya soro la. Ou kana nyini ka foko andronté de amuni ancien vacataire non. Première victime c'est nos enfants, c'est nos apprenants.
Ousmane Mori.
Oui,
mu soro ka fo da kuriya labana.
Bon da kuriya labana ambe wele bla jamana nyambo era ma era ka jigi. Ni mo bla baral ni solution te ka soro la. I yere ka jigi ka kuma mbo fe. Nyambe mulu nyama ama nyini jamana nyamoko ere faire ka sindu ni koina ni koba de nyamoko korodo de la ka fo serafik present ko ni be fe ga jamana minchi amasi ga muguni marfa ta kata uchula e ku ka education daji drone education daji barabana bara de fer kuni u mai anyokonche min bora santo minu na ambisran bana minchi fani ya ngulu le besran anga nyoko sama sama anta dabla gouvernement ta dabla ancien unta dabla kan anga na se au niveau là ay sigi ka foke benga ka sura la demsenu ga singa ta kala rola
amba kunchani isa dawiye alalo daku yela banay mu solo ka fo
daku yela banan de mu fo uye vraiment anga tan toujours sigi ka fo mu fora anga sigi anga fo anga be folina pour que demsenu misaka e kon sira mena chuamna sino comme ça ay afu ina fo ancien boraka ba chuamna jamana ti seka jo choko shila ni education te donc éducation en afrique ou brat fils fatatua de la cour n'a pas battu oui donc il va falloir que le gouvernement s'assume à caisser quand promoteur bloc droit qu'on a engagé à ta baraque tu vois un examen qu'a organisé gagné
c'est ça non en mettant un agenda culturel à l'ékeneka anga bi seko ani donko keneka ani mukomi wele shifina ka ufanfe utokoye Abdul Karim Jabate ni belajele mbali don akadila akadini ula
anula
ko bicho gudi
ah bashi tan alhamdulillah mala tanu
tu sumuru do atabulo kai
ah tabulo ka sako sako ni ko ni suma baba nga ala felenu
neswa kabini kuma jume akade don dadamne
boni don dadamne ina asanduru bonyongo ina asanduru exactement
sanduru d'accord nga yali album bi bolo suku kono ube nasro dong li hakej me yibulo
no album tembulo suku kono fulo me ani mini album no bo fichini wafo mako o EP c'est comme si ye iga album clan fly la fangeli la bla donc ama afo matin donc o le bembulo me single chama chama me bulo j'ai beaucoup de morceaux donc lu chama me bulo mu ngi munu kilingi limbo
d'accord
o lu chama me bulo me na EP ni be na fulo ma album ni la ben sabati la mama date kilen fo mo ye fo la ben bla muna parce que baro ma album ko mano
donc j'espère que atna metouni
no atena metouni inshallah akani ta bla ni sain ko na la sona ma
akadebe donc li suju me onda
bonne ba mana donc li dida nga donc li koro koro mo mo li da mais komi anga jinda na so me chugo na binya la yini ka ici ça m'a tendance la doni folse en kura mulu mino pour que ça se ga mogola donc beka si ya don la me conserve demsen fara mo ko basa do mo o folse nundo akurana nga nga e folse en kuro ma fla beri nga mi ona to kana na itama si kono doni don murike
nga yali ob don li nunu konna ibi kuma juma fa kono generalement
ɲɛnama ne bɛ ladilikanw ne fɔ n ka dɔnkulu kɔnɔ. Ne bɛ ladilikan ne fɔ n teri ni n kɔrɔ ni n dɔgɔ bɛɛ lajɛlen, denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan, ni ne ka sɔn lamɛn i b'i ya ta 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 la. N bɛ kuma furu kan, n bɛ kuma sigiɲɔgɔn kan, n bɛ kuma balimaya kan, n bɛ kuma teriya kan, n bɛ kuma diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo kan, ale ni jarabi fana, n bɛ kuma o fana kan kosɛbɛ.
D'accord. Fatiha Abdoulaye Diabaté, yali i n'a bɛ baara dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ wa?
Si an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Hali ne bɛ n ka dɔnkiliw dilan ni erreur bɛ yɔrɔ dɔw la, parce que y'an ye denmisɛnninw ye, experience b'a t'an na, donc jagoya f'an ka gɛrɛ mɔgɔ la minnu ye an ni caman jɛ a ko la, n'a fɔ an ka cɛkɔrɔba bɛ cogo min na, ale ni n kɔrɔkɛ ni cɛkɔrɔba ni dɔgɔnin Mujibu.
D'accord.
Mais n ka misiki dɔw dilan ka sɔrɔ an ma yir'u la, mais yɔrɔ dɔw bɛ ɲɛnabɔ, ah nin yɔrɔ est-ce que nin ka ɲi na, est-ce que nin bamanankan in kɛ na, o yɔrɔ ɲininkali k'u la, u bɛ n bilasira o la kosɛbɛ kosɛbɛ.
An bɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ ma, yali est-ce que Akade bɛ se ka kan fili an ye?
Problème foyi t'a la.
Allez-y.
Ko ne bɛ na min fɔ balima cɛ na musolu ye, an kana kɔrɔtɔ jɔn bɛ ni garisigɛ do ala bolo, munna mi kɔrɔtɔ jɔn bɛ ni dado nka no masa la bolo, mɔnifɛn mi kuma ma segi o tɛ kɛla, mun ne kan bɛ aw de ma ne balima musolu yo, a munnu bɛ hamina baarakow de la, furuko de la, o denko de la, ko jana kuma ma se o tɛ kɛla, kɔniya tɛ da kan sa, ko mɔgɔ kani mɔgɔ ɲɔgɔn kɔniya, ko ja juguya tɛ da kan sa, mɔgɔ kani mɔgɔ ɲɔgɔn juguya, josi kani jigi tigɛ ala la badenu, ko mɛ farala foroba la kelen de la jama.
Merci beaucoup
merci, ala k'an to ɲɔgɔn ye.
Amina. An ka bi i dimuma kɔnɔna na, an bɛna Hamisetu Gogo Ture ale lasɔrɔ, a sera gɛrɛn kɔnɔ yan ka ban. Hamisetu, ko bɛ cogo di?
Ne ka kow ka ɲi sinamuso, i yɛrɛ dun?
Basi tɛ n yɛrɛ la, nka a bɛ n'a fɔ sun b'i kan bi dɛ.
Bi ta in ma nɔgɔn dɛ.
Alors sifinw b'i k'i lamɛn ni wagati in na, sɔn duman dumani jumɛnw bɛ yen nɔ ka di u ma?
Ayisa, sɔn duman caman i n'a fɔ don tɔw. An bɛ bi ta daminɛ ni Jinxi B de ye a ka morceau la, n'a bɛ fɔ o ma ko Avenir.
Avenir.
On
écoute.
Ni kunye Jinxi B dans son morceau Avenir.
D'accord Gogo, et après ça, on écoute quoi?
Aïcha, comment me sungalo kono amenatani Balamin Sangare de dans le morceau Sungalo.
Sungalo. D'accord.
Ramadan Charul Iman. Sungalo kalo nana umane kaira chabaye. Sungalo kalo nana umane era chabaye. Ramadan Charul Barakat. Nabi Allah Chanu Kasari ke Mamaduga Ramadan Kira kuntiri kanyi Ramadan Nabi Barikada Ramadan Shebu Daramani Mwolo Fanyuwa Isangare Bari mama hawa fo lelo mama hawa kani sungalo kalo jora mama kalo jora sungalo kalo jora bohina kalo jora waritiki kahina fantauna sentiki kahina sentauna Ramadan Come resto mi nuove fere lila Agana ga tona nyini kaloe Sumalo te tona nyini kaloe Aukana tulu songa ele Agana malu songa ele Aukana sugaro songa ele Aukana damaro songa ele
Ni kunye balamini dans le morceau Sungalo Aisha.
Donc on veut sungla tenir maroka quoi.
Ah oh.
D'accord. Ami jambe la main.
Aisha si ça. Aminatani c'est pour des dans le morceau Toke goûter.
Toke goûter. On y va.
The music boy.
C'est tout pour aujourd'hui.
Vraiment?
Mm-hmm.
D'accord, on se dit à bientôt donc.
À bientôt Aïcha.
Bye.
Bye.
Ni ne medan sigi anga bi jemu kan na mi kumbe ekol karamako uluka barabla kan u betale ke kenere ekol karamako ula ame angal noy baga bala jeli fu anga mo wole li wa isa daw ami fo ko sobe ga barula
merci beaucoup
ka faraw ka seydou mboni ali de masaya mi fo fana
merci beaucoup
ousmane kita ali kalande ni ousmane merci d'avoir participé
merci c'était un plaisir
merci alaro yanoga amadou ali fene karamako yi ami fo ko sobe yanoga
merci bien
ousmane di Mori Touré Amifo.
Fouli Djaranya.
Madame Guita, les fenêtres Manga Barola. Madame Guita, merci pour ta participation.
Merci bien.
Tous au grain, en tout mais hippodrome Kaufi, non, Ambafoina, Beladjelinite, Auka, Lamenina, Obstacle, Jotamani, Kanijamokan, Soraka, Boloka, Walmaka, Wulike, Via Moka, Biswan, Wulla, Biswanifla, Anikile, Amejamana, Chifin, Beladjelinfo, Aitou Lamenina, Mini, Actu Jeune, Versan Soraye, Amena Djaka, Wulla, Messa, Aukambe, Wakatiwere.